tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. U Bačkom Jarku otkriveno spomen obeležje po dunavskim Švabama, stradalim krajem Drugog svetskog rata. Srbija i Nemačka danas grade drugačiju budućnost, poručuje premijer Vučić.
I mi tu ne biramo ljude po nacionalnosti i po veri, već biramo ljude po poštenju i dobroti. I zato ni vi ovde danas niste gosti. Vi, naši prijatelji podunavske Švabe, vi niste danas gosti. Vi ste ovde domaćini, baš kao i mi.
Beograd je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, a utisak je da je za to spremna i međunarodna zajednica, izjavio Marko Đurić.
Sada je zaista došlo vreme da se izvrši pritisak na one koji su preuzeli obaveze sa albanske strane, da ispune svoj deo posla i da na kraju krajeva nastave sa razgovorima.
U Francuskoj predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Izborni štab Makrona tvrdi da je žrtva hakera nakon što je objavljen veliki broj mailova iz kampanje. Naši gimnazijalici osvojili 6 medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Ohridu. Karatistkinja Jovana Preković postala prvakinja Evrope na šampionatu koji se održava u Turskoj. Sutra moguće vremenske nepogode sa pljuskovima i gradom, temperatura do 20 stepeni. U Bačkom Jarku otkriven je spomenik podunavskim Švabama stradalim krajem Drugog svetskog rata, kada je to selo pretvoreno u koncentracioni logor za nemačke civile. Logor je postojao od decembra 1944. do aprila 1946. i u njemu je od gladi, bolesti i zlostavljanja umrlo oko 7000 ljudi, uglavnom žene i dece. Otkrivanju spomen obeležja prisustvovali su premijer Aleksandar Vučić i nemački ambasador Axel Dittmann. Obraćajući se prisutnima, premijer Vučić istakao da samo poštujući tuđe žrtve možemo imati pravo da tražimo pravdu i poštovanje za naše žrtve, izveštava Petar Kočić.
Spomen krst i ploče na nemačkom i srpskom jeziku podignuti su zalaganjem Svetskog saveza podunavskih Švaba uz podršku države Srbije i lokalnih vlasti. Zahvalivši se na tome, predstavnik nemačke vlade i ambasador ove zemlje u Beogradu Dietmar Axel zahvalio se na tome uz podsjećanje da je suočavanje sa zajedničkom prošlošću putokaz ka budućnosti.
Der vom nacionalsozialistischen Deutschland ausgelöste zweite
Drugi svetski rat, koji je izazvala nacionalsocijalistička Nemačka, nanijela neizmjerljivu patnju za stanovnike tadašnje Jugoslavije. Nepravda i ubijanje i progon desio se i posle oslobođenja od nacionalsocialističkog terora. Bački Jarak je mesto koji je deo tog te istorije. Ja želim da napominam i da istaknem da to nikad ne smemo zaboraviti i da opominjemo buduće generacije da nikad ne smeju zaboraviti šta se ovdje desilo.
Damit derartiges nie wieder geschieht.
Premijer Aleksandar Vučić je istakao da je srpski narod velik upravo zbog toga što ceneći sebe poštuje sve druge.
Ima mnogo nevino stradalih i nisam danas ovdje da bi govorio o zločinima SS 31. grenadiran divizije, Bačke divizije čuvene. Danas sam ovdje da govorim o onome što smo mi nekada pogrešno učinili, jer samo time ulazimo u red velikih naroda. Samo time ćemo biti poštovani od svih. Samo time ćemo zaštititi naše žrtve i u Jasenovcu, i u Jadovnu, i na svim drugim srpskim stratištima, pa ako hoćete, do Hercegovine i Prebilovaca.
Stoga su podunavske Švabe uvek dobro došle u Srbiji.
Na ovoj našoj zemlji, u Srbiji, svako ko je pozvan je dobrodošao i niko nije gost, već je domaćin. I mi tu ne biramo ljude po nacionalnosti i po veri, već biramo ljude po poštenju i dobroti. I zato ni vi ovde danas niste gosti. Vi, naši prijatelji podunavske Švabe, vi niste danas gosti. Vi ste ovde domaćini, baš kao i mi. I razliku ne pravimo.
Vučić je izrazio zahvalnost Nemačkoj na podršci i pomoći našoj zemlji, čiji je jedan od rezultata u Novom Sadu skoro otvaranje naučnog razvojnog centra jedne velike nemačke kompanije, koja će zaposliti 500 naših inženjera. Ovom skupu prisustvovalo je više hiljada meštana Bačkog Jarka, vojvođanskih Nemaca, kao i podunavskih Švaba iz Nemačke i celog sveta.
Imperativ Srbije je očuvanje mira i bezbednosti i stabilnosti, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za našu televiziju rekao da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, a utisak je da je za to spremna i međunarodna zajednica. Predsjednik koordinacionog tela za Preševu, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković, kaže da je bezbednosna situacija na jugu zemlje stabilna. Opširnije Milka Babić.
Srbija je opredeljena za mir, stabilnost i dijalog, ali neće da ćuti kada se ugrožavaju prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji, rekao je Marko Đurić. Dijaloga sa Prištinom nema od januara. Đurić traži da se pregovori nastave. Kaže da su i predstavnici Evropske unije veoma zainteresovani za nastavak razgovora.
Sada je zaista došlo vreme da se izvrši pritisak na one koji su preuzeli obaveze sa albanske strane, da ispune svoj deo posla i da na kraju krajeva nastave sa razgovorima. Jedan od razloga zašto su separatisti veoma nervozni je upravo činjenica da oni znaju da ih za pregovaračkim stolom ne čeka nezavisnost. Može da ih čeka normalizacija odnosa, rešavanje svakodnevnog problema ljudi, ali ih nikada neće čekati bilo kakva forma nezavisnosti.
Đurić naglašava da međunarodna zajednica ne sme da ćuti na zapaljive izjave albanskih političara o prekrajanju granica na Balkanu.
Međunarodna zajednica, kao što znamo, ima ogromnu odgovornost za situaciju na Kosovu i Metohiji, rekao bih i šire. Tamo imaju svoje vojno prisustvo, s obzirom na činjenicu da su u političkom smislu mnogi podržavali upravo ovu političku klasu koja danas na Kosovu i Metohiji daje ovakvu vrstu izjava. Mislim da je dobro kada god čujemo neku osudu, mislim da je dobro kada čujemo jasne poruke da nije prihvatljiva promjena granica na Balkanu. Isto tako mislim da je loše kada se o tome ne govori, kada se stvari guraju po tepih ili kada se prećutkuju.
Izjave o stvaranju Velike Albanije koriste se u dnevno političke svrhe i ne treba im pridavati veliki značaj, smatra predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Ne samo zato što mi to tako kažemo ili zato što mi to tako tražimo, nego zato što je međunarodna zajednica veoma jasno rekla svima i u Tirani, i u Prištini, i u Beogradu, i u Preševu, i u Bujanovcu, Medveđi, nema pripajanja tuđih teritorija, pravljenja novih velikih zemalja, nema razmjene teritorije, a razgovarao sam sa svim ambasadorima svjetskih vodećih zemalja, razgovarao sa ambasadorom Evropske unije, OEPS-a.
Zoran Stanković navodi da je bezbednosna situacija na jugu Srbije stabilna i da nema naznaka da bi moglo doći do pogoršanja.
Srpske službe bezbednosti otkrile su da je u dva navrata oko 800 naoružanih veterana ozloglašene OVK sa Kosova i Metohije ušlo u Makedoniju, pišu Večernje novosti. Prvi put krajem prošle godine, u vreme kada se u Tirani održavao sastanak predstavnika Albanaca iz regiona, na kojem je dat znak za agresivno življavanje projekta Velika Albanija. Drugi pokret registrovan je pre mjesec i po dana. Prošle sedmice Vojno-bezbednostna agencija zaplenila je u opštinama Preševo i Bujanovac veću količinu oružja za koje se pretpostavlja da je trebalo da se ilegalno transportuje u Makedoniju.
A kakva je danas situacija u Makedoniji? U Skoplju je Dragana Sotirovski.
Prvi dan vikenda ovdje u Skoplju doneo je i malo mirniju političku atmosferu i nekako je utisak vašeg reportera da se političko zakuvavanje ovdje dešava popodne kada pristalice zajedno za Makedoniju kreću u protestnu šetnju. To je negdje od 18 sati i obično ta protestna šetnja od vlade Makedonije do Sobranja traje sat i po do dva. Danas mediji ovdje u Skoplju govore o sasvim jednoj drugoj stvari, a to je ubistvo koje se dogodilo u severozapadnoj Makedoniji, tačnije ubijen je gradonačelnik grada Bogovinje u severozapadnoj Makedoniji. On je političar jedne od vladajućih albanskih partija DUI, ubio ga je bivši radnik opštine, tako da to medijsko izveštavanje sa ove aktuelne političke situacije u kojoj je cela država pomerilo na lokal. I danas su nastavljena sitna prepucavanja između lidera VMRO-DPMNE, vladajuće stranke ovdje u Makedoniji, Nikole Grujevskog, i lidera opozicije koji čeka svoj mandat od strane predsjednika države. Tema današnjeg razgovora preko medija je upravo to da li je i ko rekao da Makedonci nemaju svoj identitet i da su zapravo Makedonci i Bugari, odnosno Makedonci i Srbi, isti narod. Ovde ono što možemo da kažemo sa sigurošću da će se rasplet dešavati tek za jedno desetak dana kada se vidi da li će predsjednik države dati Zoranu Zaevu kao lideru najveće opozicione partije mandat za formiranje nove vlade u Makedoniji ili će to ipak biti na sasvim drugačiji način rešeno.
Iz Skoplja za Novosti dana javila se Dragana Sotirovski.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Nove srpske demokratije Crne Gore Andrijom Mandićem i istakao da su dobri odnosi i dalje unapređenje prijateljstva Srbije i Crne Gore od suštinskog značaja. Mandić je upoznao premijera sa teškim položajem naroda u Crnoj Gori i problemima sa kojima se svakodnevno suočava, informišući ga da bi bilo od posebnog značaja da se internacionalizuje taj slučaj i nađe rešenje u skladu sa najvišim evropskim standardima, saopšteno je iz vlade Srbije.
Izborom Gorana Jandrokovića iz HDZ-a za predsjednika Sabora umjesto Bože Petrova iz koalicije Most, Hrvatska je čini se prevazišla političku krizu u zemlji. Sada je gotovo izvesno da novih parlamentarnih izbora o kojima se govorilo neće biti. Među poslanicima koji su protiv njihovog raspisivanja je i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Sada je, kaže, potrebno rekonstruisati vladu i stabilizovati hrvatski parlament. O situaciji u Hrvatskoj, Zorana Bokan.
Vlada Hrvatske biće uskoro rekonstruisana, kaže Milorad Pupovac, koji veruje da je izborom novog predsjednika Sabora prevaziđena parlamentarna kriza u Hrvatskoj.
Ekonomski razlozi, politički razlozi, razlozi nas predstavnika manjina su ti koji nas motiviraju da doprinesemo tome da se u Hrvatskoj uspostavi politička stabilnost i da se onda u sljedećem koraku formira potrebna politička većina, politički program i rekonstruira vlada. Ukoliko se bude gradilo partnerstvo koje će učvrstiti stabilnost vlade, također ćemo podržati. Koliko se u tome ne uspije, uvijek postoji ono što odgovornost nalaže kada se projekt nametanja stabilnosti ne može ostvariti, onda su pred nama izbori.
Pupovac o tome da li će biti potpredsjednik rekonstruisane hrvatske vlade kaže.
To su spekulacije.
Milorad Pupovac, koji je politički lider Srba u Hrvatskoj i poslanik u Saboru, smatra da neke stranke, pre svih Most, čiji je predsjednik Božo Petrov juče podneo ostavku na mesto predsjednika Sabora, izazivaju političku krizu kako bi ostvarile što bolji rezultat na lokalnim izborima zakazanim za 21. maj.
Mi očekujemo dobar rezultat, očekujemo da ćemo potvrditi uspjehe koje smo imali do sad i nadamo se ih proširiti u nekim sredinama.
Problem je to što su iz izbornih evidencija zbog prebivališta brisani mnogi Srbi iz Hrvatske, ističe Pupovac i optužuje smenjenog ministra unutrašnjih poslova Vlaha Orepića da, uprkos dogovoru da zaustavi nekontrolisano brisanje iz evidencije, to nije učinio. Komentarišući aktuelnu političku situaciju u Hrvatskoj i izbor novog predsjednika Sabora, poslanik u Saboru i potpredsjednik Mosta Robert Podolnjak danas je na konferenciji za novinare u Varaždinu ocenio da se juče završila jedna od najtužnijih epizoda u Hrvatskom saboru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji se nalazi u Beču, optužio je Most za političku krizu, čestitao novoizabranom predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću i naglasio da je cilj njegove vlade stabilnost hrvatskih institucija i da za rekonstrukciju vlade ima vremena.
Ovo su novosti dana. U Francuskoj je predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima Francuzi biraju između proevropskog kandidata centra Emanuela Macrona i radikalne desničarke Marine Le Pen. Izborni štab Macrona saopštio je da je žrtva velike i koordinisane hakerske operacije nakon što je anonimni forum 4chan objavio veliki broj mailova iz kampanje. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske rekao je da to neće komentarisati jer je kampanja završena. Više informacija ima naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Samo 4 minute pre ponoći i stupanja na snagu obaveze poštovanja predizborne tišine, Macronov pokret Amash potvrdio je da je reč o masovnom piratiranju njegovih podataka sa ciljem da se, kako je rečeno, destabilizuju predsjednički izbori u Francuskoj. Pokret centrističkog kandidata tvrdi da je do piratiranja došlo ranije i da su podaci objavljeni preko jednog anonimnog foruma koji je navodno preuzeo Wikileaks, zapravo namjerna mešavina stvarnih i izmišljenih informacija. Organizacija Wikileaks ističe u svojim porukama preko naloga na mreži Twitter da ne stoji za piratiranje podataka uz ocenu da se piratiranje dogodilo prekasno da bi uticalo na predsjedničku kampanju. Državna komisija za kontrolu predizborne kampanje sastala se rano jutros i pozvala medije, ali i građane, da se uzdrže od objavljivanja ovih piratiranih podataka i poštuju obavezu predizborne tišine. Komisija dodaje da bi oni koji objavljuju lažne informacije mogli da budu kažnjeni. Podsjetimo da se ranija operacija piratiranja podataka Macronovog pokreta En Marche dogodila polovinom aprila i da su je Macronovi saradnici pripisali jednoj ruskoj grupi koja je navodno delovala preko Trend Micro, japanske grupe za sigurnost na internetu. U više navrata mediji bliski Macronu kao desni do Figaro prenosili su optužbe protiv Rusije i posebno TV stanice Russia Today. Moskva je odmah demantovala da se meša u bilo čije unutrašnje poslove. Predsjednička kampanja u Francuskoj tako se završava onako kako i protekla, u znaku pometnje i skandala i sličnosti koja svima upada u oči sa predsjedničkom kampanjom u Sjedinjenim Američkim Državama.
Iz Francuske nam je upravo stigla sljedeća vest.
Corinne Erel, poslanica Francuske socijalističke partije koja se prošle godine pridružila pokretu En Marche, centralističkog kandidata na predsjedničkim izborima Emanuela Macrona, umrla je tokom njegovog mitinga nakon što se iznenada srušila na bini dok je držala govor, prenosi agencija France Press. Zvaničnici socijalista su objavili da je Erelova bila posljednji govornik na jučerašnjem Macronovom mitingu u Pluziju na zapadu Francuske.
Iz sveta beležimo i reakciju visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ona je naime kritikovala, kako kaže, nepredvidivu spoljnu politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručuje da Evropska unija postala najvažniji međunarodni partner Rusiji, Indiji i Kini. Smatra da Evropa ima šansu da se pozicionira kao partner svim sagovornicima na svetu i da se bavi svim velikim problemima gde Washington, kako kaže, gubi liderstvo.
Turska je izdala naloge za hapšenje 23 sudija i tužilaca koji su smenjeni sa funkcija. Oni su osumnjičeni da su pripadnici oružane terorističke organizacije. Juče je smenjeno ukupno 107 sudija i tužilaca. Od neuspjelog puča i proglašenja vanrednog stanja otpušteno je oko 100.000 državnih službenika, uključujući i više od 4.000 sudija i tužilaca, uhapšeno je skoro 50.000 ljudi.
Pošto je u ponoć na snagu stupio sporazum o uspostavljanju sigurnih zona u velikom delu Sirije je relativno mirno, mada je bilo sporadičnih sukoba. Detalji sporazuma koji su ostani dogovorili Rusija, Turska i Iran biće razrađeni tokom narednih nekoliko sedmica.
Ruskoj medijskoj kući Sputnik odbijen je zahtjev za izdavanje stalnih novinarskih propusnica za ulazak u američki kongres. U Kongresnoj službi za kontakte s medijima kažu da ni jedan medij koji finansira neka država nema stalnu propusnicu i dodaju da Sputnik ima pravo žalbe.
U novostima dana ponovo teme iz naše zemlje. Za rešavanje jednog predmeta pred privrednim sudovima u Srbiji prosečno je potrebno nešto manje od godinu dana. Posredovanjem, to jest medijacijom, sporovi se rešavaju uglavnom na par sastanaka i to za mjesec, dva. Kako bi približila institut medijacije mikro, malim i srednjim preduzećima, Privredna komora Srbije osnovala je Centar za usluge i posredovanje. Priča o tome ima Ida Maričić.
Iako je medijacija, odnosno posredovanje, sve više zastupljena u svetu, u privrednim sporovima kod nas se i pored brojnih prednosti nedovoljno koristi, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Posredovanje otvara mogućnost privrednim subjektima da brže, jeftinije i efikasnije reše interne i eksterne sukobe, ostvare značajne finansijske uštede i izbjegnu negativne reputacione efekte i narušavanje poslovnog ugleda. Dakle, posredovanje je mnogo brži i samim tim jeftiniji postupak od drugih načina rješavanja sporova, a osim toga u toku posredovanja strane razgovaraju i dogovaraju se o načinu prevazilaženja nastalog problema, što im pruža mogućnost da grade, a zatim i unapređuju narušene poslovne odnose.
Šira primjena medijacije nije samo strateški prioritet kako bi se sudovi rasteretili i skratili sudski postupci, već je to nešto čemu težimo, pre svega zbog stvaranja povoljnijeg privrednog i društvenog okruženja, navodi savjetnica za pravosudne profesije u Ministarstvu pravde Ivana Ninčić.
U svim državama u kojima je uspješno uvedena, medijacija svoju najširu primjenu nalazi upravo u oblasti privrede, jer u izuzetno velikom broju slučajeva omogućava stranama da nađu zadovoljavajuća rješenja uz očuvanje i unapređenje poslovne saradnje, poverljivosti, poslovnog ugleda te i u značajne financijske i vremenske uštede.
Predsjednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije Blažo Nedić ukazuje da se rješavanje sporova u poslovnoj sferi u proteklih 20 godina znatno promijenilo. Kao primjer navodi rješavanje privrednih sporova u Sjedinjenim Američkim Državama.
Zašto je parnica koncept prošlosti, a medijacija budućnosti? 2012. godine 99% ispitanih privrednih subjekata izjavilo je u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavilo je da prvo koristi alternativne načine rješavanja sporova kada do njih dođe. Od tih 99% na arbitražu je odlazilo oko 30%, na medijaciju 65%, a na ostale načine rješavanja sporova 5%.
Privredni sudovi u Srbiji u prošloj godini primili su oko 15.700 predmeta. Broj privrednih sporova rešenih medijacijom za sada je zanemarljiv.
Na 34. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Ohridu gimnazijalci iz Srbije osvojili su po dve zlatne, srebrne i bronzane medalje.
Zlato je pripalo Aleksiji Milojeviću i Igoru Medvedevu, srebro Pavlo Martinoviću i Marku Medvedevu, a bronzu su poneli Jelena Ivančić i Nikola Pavlović. Našu ekipu čine učenici matematičke i gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, a takmičili su se s ekipama iz 20 zemalja.
Naredna priča stiže iz Novog Sada. Posle višemesečne obimne rekonstrukcije zgrade, Galerija Matice Srpske će u godini kad obeležava 170 godine postojanja 1. juna ponovo otvoriti vrata za publiku. Opširnije Bojana Karavidić.
Galerija Matice Srpske osnovana je 1847. godine u Budimpešti kao muzej Matice Srpske, da bi prvo bila preseljena u Novi Sad, u zgradu Marije Trandafil, a u zgradi čija rekonstrukcija je u završnoj fazi, nalazi se od 1. juna 1958. Zbog toga je ovaj datum predviđen za svečano otvaranje, kaže za Radio Beograd upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
Ovo je prva velika sveobuhvatna adaptacija nakon te 1958. godine. Radovi teku dobro, fasada je skoro gotova, kreće da se radi krečenje fasade i instalacija spoljne rasvete.
Stalna postavka polako se vraća na mesto jer su unutrašnji radovi završeni. Vrednost radova je 42 miliona dinara.
Uspeli smo da sa sredstvima Ministarstva kulture, informisanje Republike Srbije i sredstvima koje smo stvarili kroz saradnju sa Vojvođanskom bankom zatvorimo čitavu konstrukciju i da nekako uradimo sve ono što smo zaista i planirali i želeli.
Od ponovnog otvaranja Galerije Matice Srpske za javnost 1. juna pred publikom će biti tri izložbe. Iz poklon zbirke novosadske vajarke Ivanke Acin, zatim Šiđanke Save Šumanovića i treća pod nazivom Slike prolaznog sveta, koja će se baviti odnosom francuskog i srpskog intimizma.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava, u narodu se smatra za granicu između zime i leta. Ovaj praznik prate i neobični običaj. Naime, na Đurđevdan u zoru, u ljubavi i pojedinim mestima Pomoravlja, momci iz sela ispred kuće u kojima žive devojke zaudaju, kradu kapije. Ovaj običaj neguje se već vekovima u kruševačkom kraju. Dragoslav Gogić posetio je selo ljubave i sa meštanima razgovarao o ovom neobičnom običaju.
Ako ste se ovoga jutra probudili bez kapije ispred kuće, a živite u nekom od sela na levoj obali Zapadne Morave kod Kruševca, to znači da je Đurđevdan i da imate devojku za udaju.
Trebalo da bude nekako više da dođe da tim devojkama imponuje to kao skida se kapija, gde je kvalitetna, dobra devojka, gde je devojka za udaju, pa i gde je mlada žena više kao čikanje toga domaćina, nego kao stvarno devojka za udaju.
Ovaj praznik se uglavnom odnosi na zdravlje ukućana, a naročito na udaju i ženitbu mladih. Žene se utrkuju koja će lepše ukrasiti kapiju.
Kapije kitimo grabom da bi se momci grabili za devojke. Možda nekad jorgovanom. Eto, čisto onako da zamiriše.
Kada nema kapije na Đurđevdan, u ljubavi, beloj vodi i konjuhu, devojkama je to znak da će se udati tokom godine.
Kada došao sam u zgradu, uzem i kapiju. Deca, mlada, šta da se radi, kada je taka je tradicija.
Svake godine je bila, ali sam sad zavarila jer nisam više mogla da izbacam noću u 12 sati dođem vraćam moju kapiju. I to je tradicija, ali ipak nisam noćas dala da mi je uzmu.
To znači da imate devojku za udaju?
Imam devojku.
Po predanju na Đurđevdan ovde su se upoznali knez Lazar i knjeginja Milica. Zbog njihove velike ljubavi, legenda kaže da je selo ljubava i dobilo ime.
Sport, naša karatistkinja Jovana Preković postala je prvakinja Evrope na šampionatu koji se održava u Turskoj. Ona je u finalu u kategoriji do 61 kg savladala francuskinju Luci Ignas sa 4-2. Evo šta je Jovana izjavila za naš radio posle osvajanja medalje.
Mogu samo da kažem da sam ja ovde prezadovoljna, da sam odradila meč fenomenalno, da mi je glava bila mirna i hladna, iako sam gubila skoro ceo meč u poslednjoj sekundi, tj. U poslednje dve sekunde sam uspela da napravim poentirajuću tehniku za 3 poena, gde sam uspela da preokrenem meč, jako sam zadovoljna i mnogo mi je drago što sam dostigla ovako veliki uspeh, samo zbog toga što je karate ušao u olimpijski sport i što sam uspela da posle mnogo godina donesem zlatnu medalju što se tiče žena.
Medaljama se nadamo i na evropskom šampionatu u rvanju koje se održava u Novom Sadu, počinju borbe u grčko-rimskom stilu, a našu zemlju predstavljaće četvorica reprezentativaca. Iz novosadskog Spensa se javlja Dejan Nikolić.
Naši rvači grčko-rimskim stilom zablistali su prvog dana takmičenje na evropskom šampionatu u Novom Sadu. Za titule prvaka večeras će se od 19 časova boriti Kristijan Fris u kategoriji do 59 kg i zvanični olimpijski šampion Davor Štefanik u kategoriji do 66 kg. Fris je do finala stigao pobediši prvo Šveđanina Fagerlunda, zatim je deklasirao Poljaka Pjateka da bi u polufinalu bio bolji od Hrvata Lizatovića. Ovo je prvo Frisovo finale u karijeri, do sada ima po jednu evropsku i svetsku bronzu, a posljednji rival mu je Bugarin Angelov, koji je u polufinalu iznenadio Rusa Semenova. Meč više rvao je Davro Štefanik, koji se prvo zbiljnije zagrevao sa Švajcarcem Vešem, zatim je bio bolji od Letonca Jurkjansa, a klasu je prikazao u četvrtfinalu kada je za 52 sekunde tuširao Mađara Kražnaja. U polufinalu viđena je prava drama sa Belorusom Daurovom, ali je Davor, zahvaljujući ogromnom iskustvu, stigao do borbe za zlato. Biće u prilici protiv Rusa Šurkova da postane prvi srpski rivač osvajač najsjajnijih odličija sa svih velikih takmičenja.
Baš sam imao želju da rvem sa tim dečkom, jer je zaista izvanredan rvač. U finalu ne pobeđuje uvek najbolje, pobeđuje pomedniji, smireniji.
Danas su nastupili još Mihajl Kadžaja i Nemanja Pavlović. Obojica su ostavili odličan utisak u kategorijama do 98, odnosno 130 kg. Pobedili su u prvom kolu, ali su se zatim namerili na bolje protivnike koji ih nisu povukli do repesaža. Finalno veče počinje u 19 časova u Novosadskom Spensu, a ulaz za sve gledaoce je besplatan.
Na Adi Ciganliji u Beogradu tokuje drugi takmičarski dan na svetskom kupu u veslanju. Kakva je tamo situacija sa plasmanima, medaljama i takmičenjem uopšte? Na Adi Ciganliji je naša Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, u toku je drugi takmičarski dan i ono što je najvažnije u ovom trenutku da kažemo jeste da Srbija ima već 2 obezbeđena finala, što znači 2 naše posede, borit će se sutra za medalje. Dvojac Vasić Beđik bio je prvi u svojoj polufinalnoj grupi i oni su uspeli dakle, da se plasiraju u finale, bili su veoma ubedljivi, finale je na programu sutra tačno u podne. Skifista Marko Marjanović je bio trećeplasiran u svojoj polufinalnoj grupi i tomu je bilo potpuno dovoljno da obezbedi sutra borbu za medalju. Upravo u ovom trenutku naš laki dubovsku Jovanović Jošić završio je svoju trku i ovo je mlada posada, ona nije uspela da se izbori za šansu da se sutra bori za odličja. Za 10 minuta očekujemo nastup i naše poslednje posade, to je Miloš Stanojević u lakom skifu. Naš četverac je također danas nastupao u repesažu za finale, međutim nije uspeo da se plasira među 6 najboljih čamaca na svetskom kupu. Sutra dakle imamo 2 finala, za sada tačno u podne dvojac i Marjanović koji će veslati u 13 časova i 18 minuta. Ovde na Adi Ciganliji vreme toplo, nema vetra što je izuzetno važno za veslanje, međutim padala je slaba, ali sada sve jača i jača jednolična kiša.
Hvala Snežana na ovim informacijama. Očekujemo sa strpljenjem početak teniskog turnira u Madridu, a iz Madrida nam stiže i sledeća vest. Srpski tenisar Novak Đoković naime pre nekoliko dana imao je manju saobraćajnu nezgodu u španskoj Marbelji gde je trenirao. Kako prenosi britanski Mirror, Đoković u automobilu Fiat 500 na kojem je bio znak Akademije Pepa i Maza Ljubav i mir, udario u mini Morris, ali ga žena iz tog automobila prepoznala i oprostila mu incident. Oboje su prošli bez povreda, nepoznata žena je uprkos šteti bila nasmejana i čak tražila da se slika sa drugim teniserom sveta, navodi ovaj list.
U sedmici Makedonija od ex-EU preko podeljene do nemoguće države, govore istoričar Čedomir Antić, publicista Fahri Musliju i političar Milovan Drecun. Sedmicu uređuje i vodi Ana Tomašević. Radio Beograd 1, u nedelju od 10.
Čuli smo malo pred koleginice Pantović da je na Adi Ciganli toplo, to potvrđuje i temperatura izmerena u Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu je 19, Nišu 14, Kragujevcu 16, ipak najtopliji u Somboru 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, povremeno s kišom. U centralnim i južnim krajevima moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviše dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 13, najviše dnevna oko 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije. Sledi vreme sporta i razonode, očekuje vas kolega Željko Stefanović. Prijetan dan.